հունար 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 1915 թվականի իրադարձությունները որակում է որպես ցեղասպանություն արձագանքներ Երևանից եւ Անկարայից։ Նիկոլ Փաշինյանի դատավճիռը վերաքննիչ դատարանը կհրապարակի մարտի 9-ին։ Սուքյասյաններին պատկանող բյուրեղ գործարանն այլևս Ռուբեն Հայրապետյանի սեփականությունն է, Սուքյասյանների ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբանները հանդես են գալիս հայտարարությամբ։ 88-ին ես առաջարկում էի Ղարաբաղին տալ Միութենական Հանրապետության կարգավիճակ, մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է ԽՍՀՄ վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովը։ Նախ սակայն Հեղինե Բունյացյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3-3-ական հավանություն տվեց հայց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին։ Օրինագծի քվեարկությունը տևեց շուրջ 1.5 ժամ, կողմ քվեարկեց 23 դեմ 22 կոնգրեսական։ Պաշտոնական Երևանը բարձր է գնահատում բանաձևի ընդունումը եւ այն համարում համամարտկային արժեքներին ամերիկյան ժողովրդի նվիրվածության եւս մեկ վկայություն, ինչպես նաեւ կարևոր քայլ մարդկության դեմ ոճիրների կանխարգելման ճանապարհին, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Թուրքիայի կառավարությունը խստորեն դատապարտել է բանաձևի ընդունումը եւ յետքանչել Միացյալ Նահանգներում իր դեսպանին։ Թուրքիան պատասխանատու չի այն բացասական հետևանքների համար, որ կարող է ունենալ այս փաստաթղթի ընդունումը, հայտարարել է նախագահ Աբդուլա Գյուլը։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը շատ ուշ միջամտեց գործընթացին եւ բավարար ջանքեր չգործադրեց փաստաթղթի ընդունումը խոչընդոտելու համար, քննադատել է արտգործնախարար Դավութողլուն եւ ընդգծել։ Հանձնաժողովում տեղի ունեցած քվեարկությունը վտանգի տակ է դնում հայ-թուրքական հաշտեցումը, կոչ են կանում Միացյալ Նահանգներին արգելափակել ընդունված բանաձևը եւ ավելի երանդուն ջանքեր գործադրել այն խափանելու ուղղությամբ։ Հակառակ դեպքում Թուրքիան կարող է խզել դիվանագիտական կապերը Միացյալ Նահանգների հետ։ Պաշտոնական Անկարայի արձագանքների մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում հայ ցեղասպանության շուրջ ընդունված բանաձևը այսօր դատապարտել է նաև Ադրբեջանը։ Այս միակողմանի որոշումը ընդունվեց հայ-ամերիկ կոնգրեսականների ճնշման տակ։ Այն հակասում է Միացյալ Նահանգների եւ ամերիկացի ժողովրդի շահերին, Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնականը։ Հուսով ենք, որ ներկայացուցիչների պալատը հավանություն չի տա բանաձևին։ Առաջին աշխարհամարտի ընթացքում շատ ժողովուրդներ եւ շատ պետություններ են կորուստներ ունեցել եւ այդ հարցերով զբաղվելը պատմաբանների, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գործն է, ասել է նախագահ Ալիևի օգնականը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պայմանավորվել են զարգացնել առևտրատնտեսական և քաղաքական հարաբերությունները։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել այսօր Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի Մոսկվա կատարած առաջին այցի ժամանակ։ Անհրաժեշտ է վերակենդանացնել ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, հայտարարել է Դմիտրի Մեդվեդևը և ընդգծել, որ պաշտոնական Կրեմլը պատրաստ է վճռական քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Իր հերթին Վիկտոր Յանուկովիչը խոստացել է հատուկ ուշադրություն դարձնել և օրենքներ ընդունել Ուկրաինայի ռուսալեզու բնակության իրավունքները պաշտպանելու և վերջին տարիներին սրված հարաբերությունները բարե փոխելու ուղղությամբ։ Երկու նախագահները այդ մասին հանձնարարություն են տվել իրենց կառավարություններին։ Հունաստանում այսօր բողոքի նոր ցույցեր են մեկնարկել բյուջետային ծախսերը կրճատելու կառավարության որոշման դեմ։ Աթենքում խորհրդարանի շենքի առջև տեղի ունեցած հանրահավաքի ժամանակ ցուցարարները բախվել են ոստիկանության հետ, որը ստիպված է եղել արցունքափեր գազ կիրառել։ Միջադեպի արցունքում վիրավորել է երկրի ամենամեծ արմիությունից մեկի նախագահը։ Ողջ երկրով մեկ գործադուլ է հայտարարված, 4 ժամով աշխատանքները դադարեցրել են նաև օդանավակայանները։ Մինչ քաղցարայողները բողոքի ցույցեր են անցկացնում, երկրի վարչապետ Ջորջ Պապանդրեոն ծրագրում է մեկնել Բեռլին ստանալու Գերմանիայի իշխանությունների աջակցություն տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու ուղղությամբ։ Մեծ Բրիտանիայում վարչապետ Գորդոն Բրաունը այսօր պատասխանում է Իրաքյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող անկախ հանձնաժողովի հարցերին։ Պատերազմին մասնակցելու Մեծ Բրիտանիայի որոշումը ճիշտ էր, հայտարարել է վարչապետը, ով 2003 թվականին զբաղեցնում էր երկրի ֆինանսների նախարարի պաշտոնը և ըստ հաղորդումների լուրջ ազդեցություն է ունեցել որոշումն ընդունելու գործընթացի վրա։ Պատերազմական գործողությունների ընթացքում նշենք, որ զոհվել է շուրջ 180 բրիտանացի զինվոր։ Այդ օրինակ գործողություններ հարկ կլինի կատարել նաև ապագայում, և այդ դեպքում միջազգային համագործակցությունը պետք է լինի ավելի արդյունավետ, քան իրաքյան պատերազմում, հայտարարել է այսօր Բրաունը և ընդգծել. «Գլոբալ հարցերը գլոբալ որոշումների կարիք ունեն»։ Եվ ավարտին մեկ լուր Հայաստանի արտգործնախարարությունից, պաշտոնական Երևանը որոշել է դեսպանություն հիմնել Չեխիայում։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի փոխնախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Կողմերը բարձր են գնահատել երկկողմ հարաբերությունները և Չեխիայի վարչապետի առաջիկա Հայաստան կատարելի կայցը։ Այժմ համար օրվա լրահոսից այսքանն էինք առանձնացրել, լուրերը ներկայացրած Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես անցած գիշեր ընդամենը մեկ ձայնի առավելությամբ ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ընդունեց թիվ 252 բանաձևի նախագիծը, որով 1915-ին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները որակվում են որպես ցեղասպանություն։ Նշեմ, որ քվեարկությունն այնքան էլ հարթ ընթացք չուներ, հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերմանը մի քանի անգամ ստիպված եղավ երկարաձգել քվեարկության համար նախատեսված ժամկետը։ Ամերիկյան կոնգրեսում ծավալված դրամատիկ իրադարձություններին հետևել է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական լոբիստական կառույցները ողջունում են կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի օրինագծի ընդունումը։ Այն քննարկվել է եւ քվեների 23-22 հարաբերակցությամբ հավանության է արժանացել մոտ 6 ժամ տևած նիստի արդյունքում, երբ Երևանում արդեն ուշ գիշեր էր։ Կողմ էր քվեարկել նաև հանձնաժողովի դեմոկրատական նախագահ Հովարդ Բերմանը։ Օրինագիծը, որը մեկ տարի առաջ շրջանառության մեջ են դրել կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Պալոնն ու Մարկ Քրքը եւ նրանց գործընկեր կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆն ու Ջորջ Ռադանովիչը, ամերիկայի նախագահին կոչ է անում, մեջբերում եմ, պատշաճ ըմբռնում ցուցաբերել մարդու իրավունքներին, էթնիկ զտումներին եւ ցեղասպանության առնչվող հարցերում, որոնք փաստված են հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արձանագրություններում, Բերման վերջը։ Բացի այդ, թիվ 252 բանաձևի օրինագիծը նախագահին կոչ է անում ապրիլ 24-ան ամենամյա ավանդական ուղերձում ճշգրիտ կերպով բնորոշել 1.5 միլիոն հայերի սիստեմատիկ եւ կանխամտածված բնաջնջումը որպես ցեղասպանություն, ջենոսայդ։ Քվեարկությունից հետո Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը ողջունել է օրինագծի ընդունումը։
We're very gratified that the House Foreign Affairs Committee chose to prevent Turkey from imposing a gag rule on US foreign policy.
Մենք երախտապարտ ենք կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին, որը կանխել է ամերիկյան արտաքին քաղաքականության վրա զսպանակ դնելու Թուրքիայի կառավարության փորձերը եւ վճռել է պաշտպանել արդարությունն ու ճշմարտությունը հայոց ցեղասպանության հարցում, ասել է Քեն Խաչիկյանը։
And decided to stand up for truth and justice and to bring forward the truth of the Armenian genocide.
Երեկվա դրամատիկ քվեարկությունից քիչ անց մենք զրուցել ենք Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանի հետ։ Դուք արդյոք սպասում եք, որ այս չափ լարված կանցնի եւ քվենների հարաբերությունը այդքան աննշան կլինի։
Ահա հստակ է, որ վերջին վարյանին Օբամայի վարչակազմի ճնշումները հանձնաժողովի ադնաբերի վրա, որ քաշե փանացևը իր աստեցությունը ունեցած է, ինչպես նաեւ վերջին շաբթվան ընթացքին թրկական կառավարության ճնշումները եւ սպառնալիքները, բայց ի վերջո կոնգրեսականները ոչ ասին թրկական կառավարության ընդդումներուն եւ որոշեցին բադանդ չմնալ իրենց ցեղասպանության մերժման աշխատանքներում։
Որն է հաջորդ քայլը հանձնաժողովում ընդունվեց, իսկ հետո
հետո Ռուկա նման ներգրավչական դան վավերացում է ստանացելին։ Այս հանձնաժողովի քվեն արիթը պիտի դա նման ներգրավչական դունը վերջապես արիթ ունենալու խոսելու ցեղասպանության հարցի գծով։ Այս նույն արիթը իրենց չդրվեցավ 2007-ին կամ 2005-ին կամ 2000-ին։ Այս անգամ ևս հանձնաժողովի այս փուլը անցավ ստանացելը, եթե հիմա պիտի շարունակենք աշխատել ամերիկահայ քաղաքին հետ, որպեսզի հաջորդ քայլին դանի։
Էլիզաբետ, կա այսպիսի մի քաղաքական վարկած, որ սա Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու միջոց էր Վաշինգտոնի կողմից, այսինքն եթե Թուրքիան վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, ապա որպես խրախուսանք գուցե կոնգրեսը որոշի այդ հարցը արկախել, այսպես ասած, եւ չդնել քննարկման ու քվեարկության, արդյոք դա հավանական թեզ է։
Որ թրկական կառավարությունը ամեն միջոց պիտի փորձի օգտագործել եւս ճնշում փանեցնելու կոնգրեսի վրա, Օբամայի վարչակազմին վրա, որպեսզի այս նյութը լման ներգրավչական դան քվեարկության առիթ չդրվի։ Գիտեինք, սկիզբեն այս արձանագրությունները, երբ որ հայտարարվեցան նախնական ծևով ապրիլ 2022-ին անցյալ տարի, եւ վերջը այս արձանագրությունների ստորագրությամբ հոկտեմբերին, որ թրկական կառավարությունը պիտի կորցածեր ASCII-ը, որպեսզի միջազգային ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքները գանխե։ Ամերիկահայ քաղաքը ասավ ոչ, եւ ፓստորեն այսօր արդակին հարաբերությունների հանձնաժողովի կոնգրեսականները եւս համաձայնեցան, որ միշտ չիդած ժամանակն է ցեղասպանություն ճանչնել, լահայական ցեղասպանությունը կամ որևէ մեկ ցեղասպանություն։
Ինչպես հայտնի է, Անկարան Վաշինգտոնում իր դեսպան Նամակթանին այսպես կոչված խորհրդատվությունների համար անմիջապես յետ է կանչել։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մուրադ Մերջանը, ով նույնպես ներկա էր երեկվա քննարկումներին, դատապարտել է քվեարկության արդյունքը։
We are a big, very important independent country. We don't bluff. Whatever we said in the past will come true.
Մենք մեծ եւ կարեւոր պետություն ենք։ Մենք բլեֆի չենք դիմում։ Կլինի այն, ինչ ասել ենք անցյալում։ Դուք բոլորդ կտեսնեք, կառավարությունը, վարչապետը, արտգործնախարարը աշխատում են հնարավոր արձագանքների եւ հետևանքների ուղղությամբ, չմանրամասնելով սպառնացել է Մուրադ Մերջանը։
You will all see the government, the prime minister, the foreign minister working on possible reactions and the consequences.
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 3+3-ին հայտարարել է, որ իր երկիրը մեղադրվել է մի հանցագործության համար, որը չի կատարել։ Նա ակնարկել է նաև, թե օրինագծի ընդունումը վնաս է հասցնում թուրք-ամերիկյան կապերին եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացին։
Պաշտոնական Երևանն արդեն իսկ բավական բարձր է գնահատել ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կայացրած որոշումը, իշխող կոալիցիայի որոշ ներկայացուցիչներ էլ ավելի հեռու են գնացել, հայտարելով, թե թիվ 252 բանաձևի ընդունումը կարող է նոր խթան հանդիսանալ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման համար։ Հայաստանյան իշխող քաղաքական ուժերի եւ դիվանագիտական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
ԱՄՆ կոնգրեսի հանձնաժողովի կողմից թիվ 252 բանաձևի ընդունումից անմիջապես հետո հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նշելով. «Մեջբերում, մենք բարձր ենք գնահատում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործերի հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի ընդունումը, այն համամարտկային արժեքներին ամերիկյան ժողովրդի նվիրվածության եւս մեկ վկայությունը եւ կարևոր քայլ մարդկության դեմ ոչերների կանխարգելման ճանապարհին»։ Մեջբերման ավարտ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի կարծիքով հիշալ բանաձևի ընդունման Միացյալ Նահանգները ճնշում է գործադրում Թուրքիայի վրա, որպիսի վերջինս վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրություններն առանց նախապայմանների։
Այն միջնորդները, գերտերությունները, ասենք Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը, Ռուսաստանը, տեսան, որ այս ամիսների ընթացքում Թուրքիան որևէ քայլ չի անում այդ արձանագրությունների տարին երկետին նշված, ասենք, գործողությունը իրականացրի։ Հայաստանը առանց նախապայմանների գնում է դրան, իսկ Թուրքիան չի գնում։ Իվերջո իրենք հասկացան, որ Թուրքիայի հետ պետք է նաև խոսել ճշմարտ ուժի կիրառման, այսինքն ուժի կիրառումը ես նկատում եմ, նաև այս բանաձևը հետագայում կոնգրեսը ճանաչի կամ պրեզիդենտը ճանաչի ցեղասպանությունը։
Ըստ Զորաբյանի, թուրքերը թերևս հասկանում են, որ միայն Միացյալ Նահանգները կարող է այս դեպքում հանդես գալ արբիտրի դերում եւ անհրաժեշտության դեպքում Թուրքիան հիշեցնել անգամ Սևրի պայմանագրի մասին։
Թուրքերը իրենց կողմից հասկանում են, որ եթե Միացյալ Նահանգները գնացին ցեղասպանության ճանաչման, ապա նրանք հենց այնպես չեն ճանաչելու, հետո սկսեն թամաշանել, թե թուրքերը ինչ են անում։ Նրանք հետամուտ են լինելու այդ ցեղասպանության հետևանքները վերաստելու։ Հայերը ուտեվ այդ ցեղասպանության արդյունքում կորցնեն և տարածք, և նյութական արժեքներ։
Ըստ իշխող կուսակցության փոխնախագահի, Թուրքիայի ուժեղ դիվանագիտության մասին կարծիքներն առասպելներ են։ Այս հարցում Հայաստանն ավելի խելոք գտնվեց, և հիմա եթե Թուրքիան ձգձգի գործընթացը կամ արձանագրությունների հետ կապված դարձյալ նախապայմաններ առաջադրի, ապա Հայաստանը կկասեցնի կամ կդադարեցնի գործընթացը, ասում է ՀՀԿ փոխնախագահը։
Եթե Թուրքիան իր ազգային ժողովում հաստատի հայ-թուրքական արձանագրությունները վերապահումները, որտեղ պետք է անպայման ճանաչի հարցի պայմանագիրը, որ պետք է միջև չլուծվի Ղարաբաղի հարցը կամ տարածքային ամբողջական չարը, դա նշանակում է չզոհացնել այդ պայմանագիրը։ Բնականաբար մենք չենք գնահատում, մենք ասում ենք առանց նախապայմանների ինչ որ չի գրված արձանագրության մեջ, դրա մասին չենք խոսում։
Իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում մեկնաբանելով կոնգրեսի հանձնաժողովի երեկվա որոշումը այն գնահատեց երկու տեսանկյուններից։ Առաջինը Սաֆարյանի ձևակերպմամբ բարձր բարոյականության սկզբունքն է, որով առաջնորդվել են ամերիկացի կոնգրեսականները, այդպիսով նպատակ ունենալով կանխարգելել մարդկության դեմ գործվող նման ոչիրները։ Սակայն այստեղ կա նաև կոնկրետ քաղաքական հաշվարկ, ասաց ԲՀԿ ներկայացիչը։
Ես կարծում եմ, որ նրանք, ովքեր քվեարկեցին այս բանաձևի օգտիվ, իրենց մտքում պահում էին նաև մի շատ կոնկրետ բան, որ պետք է խթանել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը, որը վերջին շաբաթվա ընթացքում տեղադրություն է ապրում։
Արամ Սաֆարյանին առարկեցինք, չէ՞ որ բազմաթիվ են հակառակ պնդումները, թե թիվ 252 բանաձևի ընդունումը հանձնաժողովում թուրքական կողմի համար նոր համոզիչ պատրվակ կդառնա հայերի հետ երկխոսությունն այլևս դադարեցնելու համար։ Իդեպ երեք ամերիկացի միշար կոնգրեսականներ եւս, ովքեր դեմ էին նախագծին, այդ փաստարկը հնչեցնում էին։
Սա իրականություն է, որ առաջին ռեակցիան թուրքական կողմի լինելու է նա, որ նա կողմ դիմադրություն է ցույց տալու եւ նույնիսկ ասենք ուժի դիրքերից է փորձելու հանդես գալ, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ վերջի վերջո նախքան ապրիլի 24-ը կանխելու համար մինոր բանաձևի հաստատումը կոնգրեսի լիագումար նիստում եւ նախագահի նախքան ուղերձը ապրիլի 24-ին, ես կարծում եմ, որ գերիշխելու են այն տրամադրությունները, որ անհրաժեշտ է այս արձանագրությունների վավերացման ուղղությամբ գործնական քայլեր անել, այլապես այն հովանավորությունը, այն սպոնսորությունը, որը արել են Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Եվրոպական միությունը եւ Ռուսաստանյան Դաշնությունը, խթանելով հայ-թուրքական երկխոսությունը, ամբողջովին ջուրն է գնալու։
Արամ Սաֆարյանը դժվարացավ կանխատեսել բանաձևի հետագա ճակատագիրը, չբացառելով սակայն անսպասելի զարգացումներ։
Քաղաքականությունը դրանով էլ հետաքրքիր է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից ընդունած որոշմանը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից առաջինն արձագանքեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դաշնակցական գործիչների համոզմամբ։ Վաշինգտոնում ընդունված այս որոշումն ավելի դյուրին կլիներ հաստատել, եթե անցած հոկտեմբերին Ցյուրիխում ստորագրված չլինեին հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն էլ պնդում են, որ թիվ 252 բանաձևը հազիվ թե հայտնվի ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստի օրակարգում։ Ընդդիմադիր ուժերի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը համարում է առաջին կարևոր հաջողությունը, որ գրանցվեց հայ-թուրքական արձանագրությունների շրջանառության ֆոնին։
Սրանով է նաև սա շատ կարևոր, որ մենք փորձում ենք ճեղքել այս լռության, այսպես ասած, վարակույրը, որ այս արձանագրությունների ֆոնի վրա առաջացել էր։
Կոնգրեսում տեղի ունեցած իրադարձությունների դրամատիկ ընթացքը Ստրուստամյանի ցույց տվեց, թե ինչ ծայրահեղ ճիքերի գնով հաջողվեց քվեարկությունը թեքել նախագծի ընդունման օգտին, եւ դա այն դեպքում, երբ նախկինում նման բանաձևերի քվեարկության ժամանակ հայամետ կոնգրեսականների թիվը 4-ից 5-ով ավելի էր լինում։ Արմեն Ռուստամյանը հիմնական պատճառը համարում է հայ-թուրքական արձանագրությունները։
Գարցում են բոլոր նրանք, ովքեր որ հետևեցին այս քննարկումներին, շատ լավ տեսան, թե ինչպես կարող են այս արձանագրությունները արգելակել միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Որ այդքան ժամանակ մենք սա ասում էինք, շատերին թվում էր, թե սա կողմնակալ պարզապես գնահատական է։
Հետագայում հաջողությունների հասնելու համար կողմերին լոբիստական ծանրագույն աշխատանք է սպասվում, կանխատեսում է Արմեն Ռուստամյանը։ Իսկ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը մեծ հարցազրույցում համոզված էր, որ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հավանության արժանացած բանաձևին սպասվում է նույն ճակատագիրը, ինչին արժանացել են ցեղասպանությունը ճանաչող նախորդ 3 բանաձևերը։
Մենք սա արդեն բազմիցս տեսել ենք, հա, դեժավյու է։ 2000 թվականին, 2005 թվականին, 2007 թվականին բանաձևը անցել է արտաքին հարաբերությունների կոմիտեն, որից հետո ադմինիստրացիայի հորդորներով սպիկերը չի դրել քվեարկության, ուրեմն լեագումար նիստի ժամանակ։ Նույն ճակատագիրն է սպասում, եւ այդ առումով որևէ անակնկալ չեմ սպասում, ավելին այս տարի շատ ավելի դյուրին կլինի մերժելը բանաձևի, քանի որ այս իշխանությունների ապաշնոր քաղաքականության հետևանքով շատ ավելի լուրջ արգումենտներ կան, այն է, որ քանի որ կա հայ-թուրքական մերձեցման գործընթաց, դա կարող է խոչընդոտել եւ չի նպաստի այդ հարաբերությունների կարգավորմանը։
Ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքին, որ վերջին պահին Օբամայի վարչակազմը հորդորում էր ընթացք չտալ բանաձևին, նախկին արտգործնախարարը վստահ էր, որ նրանք իրենց բոլոր ռեսուրսները օգտագործելու են լիագումար նիստում քվեարկությունը կանխելու համար։
Ադմինիստրացիան իր ողջ ռեսուրսը նպատակ առմար չգտավ օգտագործել այս կոնկրետ պահին, քանի որ սա որևէ բան նշանակող քվեարկություն չէր, եւ ես վստահ եմ, որ այդ ամբողջ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը կօգտագործվի, որպեսզի խոսնակը չդնի քվեարկության լիագումար նիստում։ Այստեղ ադմինիստրացիան երկու խնդիր է լուծում. Մի կողմից Թուրքիային ի ցույց է դնում, որ կա այսպիսի միտում եւ շատ հնարավոր է քվեարկությունը լիագումար նիստի ժամանակ, եւ որ ադմինիստրացիան չի կարողանում ազդեցություն գործադրել։ Մյուս կողմից Հայաստանի իշխանություններին ցույց է տալիս, որ ինքը լուրջ մեջամտություն չի անում, բայց միայն շահագրգռված է, որպեսզի հարաբերությունները Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ բարելավեն, այնպես որ իր խնդիրներն է լուծում։ Բոլորը մնացին սեպրիսվայիխ, ինչպես ուսներն են ասում։
Ինչ վերաբերում է Բարակ Օբամայի հայամետ լինելու մասին պնդումներին, նախկին արտգործնախարարը ընդգծեց, որ Ամերիկայի ցանկացած նախագահ ամերիկամետ է, առաջին հերթին առաջնորդվում է Միացյալ Նահանգների շահերով։
Ելնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային շահից, ամեն ինչ անելու է, որպեսզի թույլ չտա այս բանաձևը դրվի քվեարկության լիագումար նիստի ընթացքում։ 30 տարիների ընթացքում չեմ կարող հիշել որևէ նախագահական տեխնացուի, որը խոստում տված չլինի ճանաչել անկախ նրանից հանրապետական թե դեմոկրատ, եւ նրանցից բոլորն էլ անխտիր դրժել են իրենց տված խոստումը, եւ դա նույնպես արդեն պատմական իրողություն է, որի հետ պետք է հաշվի նստել։
Ինչ վերաբերում է Ամերիկայի ճնշման տակ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հավանականությանը,
հարցը ամենևին կապված չի այս բանաձևի քվեարկության հետ, այլ խոսքը գնում է Թուրքիայի սկզբունքային որոշման մասին, որ նրանք չեն վավերացնելու, քանի դեռ հայկական ուժերը դուրս չեն քաշվել Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներից։ Միանշանակ է սա։
Անդիմադի ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը շատ բարդ համարեց արձանագրությունների վավերացման վերաբերյալ միանշանակ կանխատեսումներ անելը, ընդգծելով, որ թուրքական կողմն է այսօր թելադրում խաղի կանոնները։ Պատգամավորը ևս այն կարծիքին էր, որ բանաձևը նախորդների ճակատագրին կարժանանա։
Սա կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Միացյալ Նահանգները ունեն ինչ-ինչ ակնկալիքներ Թուրքիայից, նկատում եմ եւ կոմունիկացիաների խնդիրը եւ ավանական խնդիրը եւ Իրանի հետ կապված խնդիրը եւ ռեգիոնալ տարբեր խնդիրներ, այնպես որ չեմ կարծում, որ ավելի խորը պրոցեսներ կգնան։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեցինք արդեն, որ պաշտոնական Անկարան ամերիկացի կոնգրեսականների որոշման արձագանքեց շատ արագ և շատ կտրուկ։ Թուրքիայի կառավարության հիմնական փաստարկը հետևյալն է. կոնգրեսի հանձնաժողովում կայացած քվեարկության արդյունքները բացասաբար են ազդելու հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հեռանկարի վրա։ Այսօր առավոտյան Անկարայում կոնգրեսի հանձնաժողովի որոշումը մեկնաբանելով Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն ասել է, երրորդ կողմի միջամտությունը չի կարող նպաստել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Մենք հաստատակամ ենք առաջ մղելու Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու ջանքերը, այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն, միաժամանակ ավելացնելով, թե օրինագծի ընդունումը ռիսկի տակ է դնում Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրերը։ Վաշինգտոնին նա սպառնաց խզել կապերը Միացյալ Նահանգների հետ, ասելով, թե Օբամայի վարչակազմը բավականաչափ ջանքեր չգործադրեց կանխելու համար հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագծի ընդունումը։ Դավութոğlu-ն ԱՄՆ վարչակազմին կոչարեց միջոցներ ձեռնարկել, որ բանաձևը չներկայացվի ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստին։ Նա ասել է, թե ակնկալում են, որ դրա համար ԱՄՆ վարչակազմը հիմա ավելի էֆեկտիվ ջանքեր կգործադրի։ Նա հայտարարեց, թե խնդիրը պատվի հարց է և կգնահատեն, թե ինչ միջոցներ ձեռնարկեն։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ԱՄՆ կոնգրեսին կոչ արեց չխոչընդոտել Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորմանը, նշելով, թե երրորդ կողմի միջամտությունը խոչընդոտներ է հարուցում գործընթացում։ Նա նորից ներկայացրեց թուրքական կողմի առաջարկը համատեղ հանձնաժողով ձևավորել ուսումնասիրելու համար 1915 թվականի իրադարձությունները։ Մենք հայերին կոչ ենք անում համատեղ հանձնաժողով ստեղծել, պատմական իրադարձությունները խորհրդարանում քննարկելու փոխարեն եկեք միասին ուսումնասիրենք խնդիրը, առաջարկեց նա։ Ամերիկային ուղված հարցը պարզ է. Դուք աջակցում եք, թե չեք աջակցում Թուրքիայի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին, հայտարարեց Դավութոğlu-ն։ Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Մուրադ Մարջանը լրագրողներին ասաց, թե օրինագծի ընդունումը խափանեց Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը։ Այս որոշումը սառնարանի մեջ դրեց Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը, լրագրողներին ասել է նա։ Խորհրդարանում ընդդիմադիր կուսակցությունից պատգամավոր Շուկրու Էլեգրադն էլ ասաց, թե Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրությունների ճակատագիրը հիմա արդեն անհայտ է։ Եթե դրանք բերվեն արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով, դրանք կարող են մերժվել, ասել է նա։ Թուրքական մամուլը օրինագծի ընդունման արձագանքել է դատապարտող հրապարակումներով։ Մեղադրանքներ են ուղղվում հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերմանին։ Հյուրետը գրում է, որ 22-20 կողմ ձայնով օրինագիծը չէր անցնում, բայց Բերմանը ջանքեր գործադրեց այն անցկացնելու համար, ավելի քան 1.5 ժամով երկարաձգելով քվեարկությունը։ Վաթանը գրում է, որ օրինագծին կողմ քվեարկած Բերմանը աննախադեպ մեթոդներ կիրառեց կատարեց անցկացնելու համարայն։ Նա երկարաձգում էր քվեարկության ժամկետը, բերելով կոնգրեսականներ, որ կողմ քվեարկեն, գրում է թերթը։ Օրինագծի ընդունումից անմիջապես հետո պաշտոնական Անկարան դատապարտեց այն։ Թուրքիան հետ կանչեց Միացյալ Նահանգներում իր դեսպան Համիկթանին խորհրդատվությունների համար։ Վերջինս ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էր անցել այդ պաշտոնին։ Նախկինում նա Թուրքիայի դեսպանն էր Իսրայելում։ Իսրայելական մամուլը այսօր գրում է, որ Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածության հետևանքով այս անգամ, ի տարբերություն նախորդ տարիների, Անկարան Իսրայելին չի դիմել, չի խնդրել, որ ԱՄՆ-ում հրեական կազմակերպությունները լոբիստական աշխատանք տանեն օրինագծի դեմ։ Այս մասին Երուսաղեմ Փոստին ասել է իսրայելցի մի դիվանագետ։ Թերթը նաև գրում է, որ այսօր առավոտյան ռադիոյի հարցազրույցում մերես կուսակցության ղեկավար Հայիմ Օրան կոչ է արել իսրայելի խորհրդարանին Գնեսեդին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նախկինում նա երկու անգամ հարցը մտցրել է խորհրդարան և հիմա էլ ասել է, որ շարունակելու է ջանքերը։ BBC-ն անդրադառնալով երեկվա քվեարկությանը հատկանշական է համարում փորձառու կոնգրեսական հանրապետական Մայքլ Մքոլի կարծիքը։ Նա կոնգրեսում է արդեն 27 տարի, 2007-ին նույն հանձնաժողովում նա կողմ էր քվեարկել նմանատիպ օրինագծին, իսկ հիմա հակառակ տեսակետն ունի։ Այն ժամանակվա և ներկայիս տարբերությունն այն է, որ հիմա կա հայ-թուրքական արձանագրություն, ընդանում է հաշտվելու գործընթաց, ինձ թվում է, որ բոլորի համար ավելի լավ կլինի, եթե Թուրքիան և Հայաստանը իրենք որոշեն այդ խնդիրը, ասել է կոնգրեսականը, միաժամանակ նշելով, որ իր անձնական գնահատականը չի փոխվել։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ Թուրքիան կընդունի հանցագործությունը, ես համոզված եմ, որ դա ցեղասպանություն էր, բայց իմ կարծիքով հիմա հարմար ժամանակ չէ նման բանաձև ընդունելու համար, ասել է նա։
Եվ քանի դեռ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը փակուղային վիճակում է, Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններն էլ լուրջ ճգնաժամի փուլ են թևակոխել, Հայաստանում և Թուրքիայում գործող հասարակական կազմակերպությունները փորձում են լոկալ նախագծերի միջոցով նոր շունչ հաղորդել հաշտեցման գործընթացին։ Գյումրիի հասարակական կազմակերպությունները հանդես են եկել մի նոր նախաձեռնությամբ, առաջարկելով վերականգնել հայ-թուրքական սահմանին գտնվող կիսաքանդ կամուրջը։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Անի գլխավոր կամուրջը կառուցվել է 10-ից 11-րդ դարերում Ախուրյան գետի վրա։ Տարբեր տեղեկություններով կամուրջը կամ պայթեցվել է կամ քանդվել երկրաշարժերի ու ասպատակությունների հետևանքով։ Վերջերս թուրքական մամուլում տեղեկություն հրապարակվեց, որ կամուրջը վերականգնվելու է, ավելին, որ հայկական կողմի հետ արդեն իսկ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն։ Նաև Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլն է նախաձեռնությանը հավանություն տվել, եւս թուրքական ռադիկալի Գյուլը այն խիզախ նախագիծ է համարել։ Նախաձեռնության հեղինակները, Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հիմնադրամի ներկայացուցիչները, երկու շաբաթ առաջ են Հայաստանում եղել եւ տարբեր հանդիպումներ ունեցել Հայաստանի վարչապետի մշակույթի փոխնախարարի հետ, նաև հասարակական կազմակերպությունների։ Հանդիպումներին ու քննարկումներին մասնակցել է նաև Կովկասյան կենտրոնի նախագահ Արտուշ Մկրտչյանը, ով որոշ մանրամասներ փոխանցեց։
Հայոց կողմը հայկական հատվածում պետք է շինարարություն տանի, թուրքական կողմը թուրքական հատվածում, եւ մի օր մի գեղեցիկ օր, այսպես ասենք, նրանք հանդիպելու են արդեն կետի կենտրոնում։ Դա Թուրքիան մենակ չի կարող անել, Հայաստանը մենակ չի կարող անել, դա պետք է անեն հայերը եւ թուրքերը, այս է սկզբունքը։ Եվ սա սկզբունքն է, եւ տեխնիկապես է դա հնարավոր չէ։ Հետեւաբար ուզեն թե չուզեն, իրանք պետք է խոսեն իրար հետ, որպեսզի համագործակցեն իրար։ Գաղապարը ծնվել է Թուրքիայի կողմից, աջակցության է արժանացել նաև Թուրքիայի հանրապետության նախագահի կողմից, և այստեղ Հայաստանի հանրապետության վարչապետի հետ հանդիպումից հետո նաև աջակցության է արժանացել Հայաստանի հանրապետության վարչապետի կողմից։ Հետևաբար կարծես թե միջպետական մի ձեռնարկ է սա, մի ակցիա կամ մի մնայուն գործ, այսպես ասենք, մի նոր պրոդուկտ, կամուրջ։
Կամուրջը վերակառուցելու առաջարկից բացի որևէ գործնական քայլ արվել է, թե ոչ։
Բացարձակապես ոչինչ, դա գաղապար էր, որը քննարկվել էր Աբդուլա Գյուլի հետ, անմիջապես պատվիրակությունը եկել էր, քննարկվել էր վարչապետի և մշակույթի փոխնախարարի հետ, և մեզ հետ է քննարկվել, ամերիկյան դեսպանատանը հրավիրեց մեզի փորձագետներին, և այդ մակարդակի վրա է տագավիտ։ Այդ հանդիպումը տեղի ունեցել ընդամենը երկու շաբաթ առաջ, և գաղապարը նոր պետք է ամենայն հավանականությամբ կազմի համապատասխան հանձնաժողովներ, որոնց պետք է զբաղվի ճարտարապետական մեկ խումբ։ Իհարկե, ես չեմ կարծում, որ արխիվային փաստաթղթը լինեն 1000 տարի առաջ կառուցված կամուրջից, բայց նաև ուսումնասիրություններ են եղել, միգուցե հայկական կողմը չափագրություններ ունի, հորդեվաների շատ եկեղեցիներ, շատ շինություններ չապագրված են թերևս Թորոս Թորոմանյանի, Նիկողայոս Մարի, Հայաստան կողմից։ Հետևաբար ենթադրում եմ, որ ինչ որ բաներ կլինեն, իսկ եթե չկա, ուրեմն պետք է գործընթացը սկսել, եւ ամենայն հավանականությամբ այստեղ շատ ակտիվ դեպի եւ հայերի մասնակցությունը եւ թուրքերի։
Հայկական կողմը նաեւ առաջարկություն է ներկայացրել։
Նույնիսկ մենք առաջարկեցինք, քանի որ սա քարից կամուրջ էր եւ գիտենալով հանդերձ, որ Թուրքիայում այսօր քարագործ վարպետները որպես այդպես ինտերտություն չեն կարող ստանալ, մենք առաջարկեցինք, որպեսի Թուրքիայի 20 քարագործ վարպետներ իրենց մասնագիտական հմտությունները ավելացնեն կամ զարգացնեն Գյումրիի քարագործ վարպետների հետ, արհեստավորների հետ, մեր որպեսի կարողանան քարի դաշման այն տեխնոլոգիաները, նրբությունները, որոնք գիտեն հայերը, քանի որ հայերն են սարքել կամուրջը եւ ավանդաբար այդ տեխնոլոգիաները, այդ նրբությունները տեղափոխվել են մինչեւ մեր օրերը, մեր վարպետները կարողանան որոշակի տրեյնինգների միջոցով, ուսուցումների միջոցով եւ անկամ գործիքների փոխանակման միջոցով կարողանան օգնել թուրք քարագործ վարպետներին։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունումն ըստ Արտուր Մկրտչյանի որոշ ժամանակով կսառեցնի այս նախաձեռնությունը։
Եթե քաղաքական խանգարումներ չլինեն, այդ գործընթացը կարող է շատ լավ ընթանալ, բայց կարծում եմ, որ հիմի այդ նմանատիպ գործընթացները գոնե առաջիկա 1-2 ամսով իրենք կսառեցվեն։
Լավ, իսկ ինչ կտա կամուրջի վերակառուցումը։ Ըստ էության, այն երկհարկանի եզակի շինություն է եղել, հիմա դրա միայն ափերի վրա եղած մուտքերն են կանգուն, այն էլ բավականին վնասված։ Արտուր Մկրտչյանը նշեց, որ կամուրջի կառուցմամբ հնարավոր կլինի ավելի կարճ ճանապարհով Հայաստանից հասնել Անի եւ հակառակը, այսինքն կխթանի զբոսաշրջությանը, եթե իհարկե այն վերակառուցվի եւ հայ-թուրքական սահմանը բացվի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Աշխարհներ քաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք։ Վերաքննիչ դատարանում այսօր շարունակվեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի բողոքի քննությունը։ Դատական նիստի ընթացքում Փաշինյանը կրկին մանրամասնորեն անդրադարձավ ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից կայացրած վճռային մեղադրանքների այն շարանին, որ իրեն ներկայացնում է դատախազությունը։ Նշեմ, որ Փաշինյանի վերաքննիչ բողոքի ճակատագիրը պարզ կդառնա արդեն եկող շաբաթ։ Մանրամասները ներկայացնում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի արդարացման եւ մեղադրողների 7 տարվա զրազրկման դատավճիռը խստացնելու պահանջով վերաքննիչ բողոքների քննությունը։ Դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանը հայտարարեց, դատավճիռը կհրապարակվի մարտի 9-ին, իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մանրակրկիտ վերլուծեց առաջին աճանի դատարանի դատավճիռում զետեղված իր բնորոշմամբ հրեշավոր ձևակերպումները։
Դատարանը ստացել է վերևից քաղաքական իշխանությունից քաղաքական պատվեր, քաղաքական հաշվեհարդար տեսների քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ եւ իրականացրել այդ քաղաքական հաշվեհարդարը։
Հատուկ ուշադրություն հրավիրելով մասնավորապես աղպատար մեքենայի եւ դրա հետ կապված ձևակերպումներին Նիկոլ Փաշինյանը հարց հնչեցրեց։
Իսկ սա ինչ էին վճռի մեջ գրած։ Այսինքն առաջին աճանի դատարանում ինչ որ փաստա հետազոտ է, որ ես աղպատար մեքենաների նկատմամբ տենց հատուկ բան ունեմ վերաբերվում։ Երբ որ դատարանում ապացույց կհետազոտվեր, որ ես աղպատար մեքենա եմ կանգնեցրել, կամ ինչ որ մեկին հանձնարարել եմ աղպատար մեքենա կանգնեցնել, կամ ինչ որ մեկը լսել է, որ ես ինչ որ մեկին հանձնարարել եմ աղպատար մեքենա կանգնեցրել, կամ ինչ որ մեկը տեղյակ է, որ ես տեղյակ եմ, որ ինչ որ մեկը ինչ որ մեկին հանձնարարել է, որ աղպատար մեքենա կանգնեցնեն, ես կսկսեի առարկել ըստ էության դրա դեմ։
Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը կարծիք հայտնեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները կապ չունեն նրա բողոքի հետ։ Դատավորը համաձայնեց եւ Նիկոլ Փաշինյանին հիշեցրեց, որ դատավարությունն առնչվում է քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ մասնավորապես աղպատար մեքենայի հետ կապված քննարկումների առիթ հանդիսացած մեջբերումները բացառապես իր դատավճռից են։
Եթե դուք գտնում եք, որ դատավճռից հատվածները կապ չունեն քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի հետ, ես հենց հիմա կդադարեցնեմ իմ խոսքը, եթե դուք դա անցնեք։
Նիկոլ Փաշինյանը մեջբերեց նաև դատավճռի այն ձևակերպումը, թե ինքը ոստիկաններին կոչ է արել չկատարել իրենց պարտականությունները։ Լրագրողը մեջբերեց քրեական գործնյութերում առկա իր կոչը։
Ես ասում եմ, տղերք, անցեք մեր կողմը, մի ծառայեք քոչարնասերժական հանցախմբին։ Այսինքն ոստիկանության օրենքով սահմանված պարտականությունը քոչարնասերժական հանցախմբին ծառայելն է։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադրեց դատավճռում առկա հիշատակումը 10 զոհերի մասին եւ այդ զոհերի սպանությունն իրականացրածների, այդ թվում ոստիկանների անպատիժ մնալու հանգամանքը։
Զոհված 10 անձանց վերաբերյալ, ինչա իմ դատավճռում գրված է։ Եթե սա իմ դատավճռում գրված է, ուրեմն Գորքի Լոյանի հայրը պետքա ոչ թե դահլիճում նստեր վերջին շարքերում, ինքը պետքա ունենար դժողի կարգավիճակ։ Մյուս զոհերի հարազատներն էլ, եթե այդ մարդկանց այդ հնարավորությունից զրկել են, ինչեն Ես նախադասությունը իմ վճռի մեջ եւ մյուսների վճռի մեջ գրել։ Սպանվածների 3-ը զոհվել են ոստիկանական գործողությունների արդյունքում։ Ես ինչի՞ պիտի այսօր կանգնեմ դատարանում իմ դատավճռում կարդամ 10 զոհերի մասին, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ղեկավարած իշխանության զոհերի մասին, նրանց սափրագլուխների կողմից սպանված քաղաքացիների մասին, ես ինչի՞ պիտի իմ դատավճռում կարդամ։ Որևէ մեկը կարող է իմ այդ հարցին պատասխանել։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրն իր խոսքը ամփոփեց կոչով.
Հանուն օրինականության, հանուն սահմանադրության, մեր երեխաների ապագայի եւ հանուն նրա, որ մեր երեխաները ունենան այնպիսի հայրենիք, որտեղ կարող են հավասար լինել բոլորի հետ օրենքի առաջ, հանուն ժողովրդավարության, խոսքի ազատության, մարդու իրավունքների, պայքարելու եմ մինչև վերջ, անկախ նրանից, ազատության մեջ կլինեմ թե բանտում։
Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը առարկեց Նիկոլ Փաշինյանի բողոքի դեմ, կրկնեց մեղադրական եզրակացության մեջ գրվածը եւ ավելացրեց.
Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորությունը հաստատվել է գործին վերաբերող փոխկապակցված հավաստի ապացույցների բավարար ամբողջությամբ։
Այսպիսով նախագահող դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանի կայացած որոշման պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը չմասնակցեց սահմանադրական դատարանում այսօր նշանակված իր բողոքի քննությանը։ Պաշտպան Լուսինե Սահակյանը հիմնավորեց, որ դատավորի որոշումը օրենքի խախտմամբ կայացվեց, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս նախքան սահմանադրական դատարանի որոշումը հանդիսանալով թիվ 10 ընտրատարածքի падգամավորի թեկնածու առանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ հարցը քննարկելու ապօրինի է մնում կալանավորվածի կարգավիճակում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նոր լսեցիք, վերաքննիչ դատարանում այսօր քննարկվել է նաև սահմանադրական դատարանի նիստին Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցել չմասնակցելու հարցը։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարանում քննվում է հունվարի թիվ 10 ընտրատարածքում կայացած լրացուցիչ ընտրությունները չհեյալ հայտարարելու հայցը։ Փաշինյանը սահմանադրական դատարանը ներկայացրել 5 տասնյակից ավելի փաստաթղթեր, որ վերաբերում են Երևանի կենտրոնում գտնվող 34 ընտրատեղամասերում արձանագրված հաղթումներին։ Սահմանադրական դատարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյան։
Սահմանադրական դատարան ուղաց իր բողոքում թիվ 10 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը խնդրել էր դատարանից նաև իր ներկայությունն ապահովել դատական նիստին։ Դատարանը մինչ օրս որևէ որոշում չէր կայացրել Փաշինյանի մասնակցության վերաբերյալ։ Ուստի նիստի սկզբին Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց Փաշինյանի մասնակցության վերաբերյալ միջնորդությանը, հավելելով, որ իր ներկայացրած բողոքի քննությանը ներկայգտնվելը Նիկոլ Փաշինյանի սահմանադրական իրավունքն է։
Դիմողի ներկայացումը դատական նիստում դիմողի իրավունքն է։ Պնդում եմ դիմողի կողմից կատարված միջնորդությունը դատարանին։
Վահե Գրիգորյանը դատարանին տեղեկացրեց նաև, որ մինչ օրս Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը հնարավորություն չի ունեցել պատշաճ կերպով հանդիպել Փաշինյանի հետ, և միջնորդեց դատարանին նաև այս հարցին լուծում տալ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Վահե Գրիգորյանը պարզաբանեց, թե ինչու հնարավորություն չի ունեցել հանդիպել իր վստահորդի հետ։
Մենք նրանց հաղորդակցվելու հնարավորություն չենք ունեցել ողջ այս ընթացքում, որովհետև մենք պաշտպաններ չենք և կալանավայրի վարչակազմը չունի որևէ օրենքով նախատեսված պարտավորություն մեզ առանձնատեսակցություն տրամադրելու, իսկ առանձնատեսակցություն տրամադրելիս էլ մենք չենք ունենալու պաշտպանի կարգավիճակ, այսինքն մեր առանձնատեսակցությունը պաշտպանված չի լինելու գաղտնիության պայմանով։ Նկատի ունեմ, որ վարչակազմի ներկայացուցիչը կարող է հանգիստ ներկայգտել մեր խոսակցություններին, ինչը որոշ համատեղելի է մեր պարտականությունների բարեկեցության։
Սահմանադրական դատարանը խորհրդակցության սենյակում 1 ժամի չափ քննեց Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունները։ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունն ապահովելու միջնորդությունը մերժեց, պատճառաբանելով, թե դատական Այսատյանը իրավազորդ չէ կողմերի ներկայությունը նիստին ապահովել։ Բացի այդ, Սահմանադրական դատարանում Նիկոլ Փաշինյանն իր իրավունքները կարող է իրացնել իր լիազոր ներկայացուցիչների միջոցով, մանավանդ որ ընտրաշավի ընթացքում էլ Փաշինյանը կալանքի տակ է եղել և իր սահմանադրական իրավունքներն իրացրել է իր ներկայացուցիչների միջոցով։
Լսվելու իրավունքը իրացված է համարվում, եթե տվյալ անձի շահերը դատարանում ներկայացնում են նրան ներկայացուցիչները, առավել ևս, երբ իրավունքի արդյոք գործ է քննվում կամ դատարանը նման գործերը կարող է նաև քննության առնել գրավոր ընթացակարգով։
Վահե Գրիգորյանն ասում է, այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի սահմանադրական իրավունքը խախտվում է։
Անհասկանալի է, թե ինչով է անհնարին վստահորդին դատարան ներկայացնելը։ Դատարանի որոշումից կարելի է եզրակացություն անել, որ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչ ունենալը դատարանը օգտագործում է նրա ներկայությունը դատական նիստին չապահովելու համար։ Ինձ չի թվում, որ այս պայմաններում հնարավոր կլինի արդյունավետորեն Նիկոլ Փաշինյանի գործը ներկայացնել։
Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի ներկայացուցչի մյուս միջնորդությանը ապահովել իրենց և Նիկոլ Փաշինյանի պատշաճ տեսակցությունը, Սահմանադրական դատարանը որոշեց սկսեցնել գործի վարույթը և դիմել արդարադատության նախարարին ապահովելու համար Փաշինյանի և իր ներկայացուցիչների հանդիպումները։
Երբ հանդիպումները կկայանան և ներկայացուցիչները կտեղեկացնեն Սահմանադրական դատարանին, որ արդեն պատրաստ են ներկայացնել դիմողի տեսակետները, կվերսկսվի գործի քննությունը։ Գործի քննությունը կասեցվում։
Վահե Գրիգորյանն ասում է, այս դեպքում հասկանալի չէ, եթե Սահմանադրական դատարանը կարող է դիմել արդարադատության նախարարին իրենց տեսակցությունը Փաշինյանի հետ ապահովելու համար, ինչու չէր կարող նույն նախարարին դիմել նաև Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը դատական նիստին ապահովելու համար։ Վահե Գրիգորյանը նաև կասկած է հայտնում, որ Սահմանադրական դատարանը պարզապես փորձում է ժամանակ շահել, սպասելով մինչև վերակնիչ դատարանը որոշում կկայացնի։
Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Սահմանադրական դատարանի որոշումը հաջորդի վերակնիչ քրեական դատարանի որոշմանը, չի կարող են աստիճան արդյունավետ լինել, քան եթե նման որոշումը նախորդել վերակնիչ դատարանում գործի քննության ավարտին։ Այսինքն այն շտապողականությունը, որ վերակնիչ դատարանն է դրսևորում, և այն որոշումը, որին այսօր դուք ընդդիմել եղաք, ինձ թվում է այլ կարծիք ունենալու հնարավորություն չի թողնում։
Շտապողականություն է նկատվում նաև վերակնիչ քրեական դատարանի գործողություններում, ասում է Վահե Գրիգորյանը, հավելելով, որ երկու իրարից անկախ դատարանների գործունեության մեջ հստակ փոխհամաձայնեցվածություն է նկատվում։
Տպավորություն է ստեղծում, որ ճակերտավոր արդարադատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարվում է մեկ աղբյուրից, այսինքն զարմանալի համագործակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր իրար հետ կապ չունեցող դատարանները ձեռնարկում են բոլոր հնարավոր միջոցները փոխկապակցված նրա իրավունքների պաշտպանությունը անհնար, իսկ հնարավորության դեպքում անարդյունավետ դարձնելու համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք շաբաթ առաջ ոստիկանական լայնամասշտաբ գործողության արդյունքում Բերմանի ենթարկվեց Սիլ կոնցերնի հիմնադիրներից մեկը, Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքյասյանը, նախկին պատգամավոր և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից Խաչատուր Սուքյասյանի հարազատ եղբայրը։ Նրա դեմ քրեական գործը հարուցելուց մի քանի օր անց արդեն Սիլ կոնցերնին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում էին, որ գործողության իրական պատվիրատուն ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Ռուբեն Հայրապետյանն է։ Սուքյասյանների ընտանիքը պնդում է, որ Հայրապետյանի իրական նպատակը Սիլ կոնցերնի կազմում գործող բյուրեղ հանքային ջրերի գործարանի բաժնետոմսերը յուրացնելն է։ Այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ Հայրապետյանն իր այս նպատակին կարողացել է հասնել, թե ինչպես է ազգային ժողովի պատգամավորը դարձել բյուրեղի բաժնետոմսերի 90%-ի սեփականատերը, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Սիլ կոնցերնի համասեփականատեր Սարիբեկ Սուքյասյանի փաստաբանները տարածել են հայտարարություն, թե ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանն ինչպես է կարողացել ձեռք բերել բյուրեղ հանքային ջրերի գործարանի շուրջ 90% բաժնետոմսերը։ Ներկայացվում է, թե ինչպես այլևս նախկին բաժնետերեր Գորդավցյանն ու Ռոբերտ Հարությունյանը երկու անգամ չեն կարողացել վաճառել 85.6% կազմող իրենց բաժնետոմսերը Սարիբեկ Սուքյասյանի կնոջ Ասպրամ Տոնոյանին։ Առաջին վաճառքը անվավեր է ճանաչում դատարանը, երկրորդի ժամանակ կնքվում է արքու վաճառքի նախնական պայմանագիր, որից հետո ընկերության փոքր բաժնետերերից մեկը իր բաժնեմասը նվիրում է Ռուբեն Հայրապետյանին, ով հանդես գալով որպես նրա իրավահաջորդ այս փետրվարի 11-ին Գորին ու Ռոբերտին թղթեր է ստորագրել տալիս, որ ցանկանում է գնել այդ բաժնետոմսերը։ Այդ ամենից հետո Գորդավցյանը դիմում է Սուքյասյանի փաստաբան Արա Զոհրաբյանին օգնության խնդրանքով, թե Ռուբեն Հայրապետյանի մարտիկ ճնշում են գործադրում իր վրա, ինչից հետո էլ տեղի Սարիբեկ Սուկիասյանի նկատմամբ։ Լսենք Սուկիասյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանին։
Դեռ այն ժամանակ, երբ որ մենք հրավիրել էինք լրատվամիջոցներին, մենք ասացինք, որ նպատակը վերջին հաշվով բյուրե խանքային ջրի տակ բաժնետիրական ընկերությունը Սուկիասյաններից խլելն է։ Այսօր արդեն մենք տարածել ենք հաղորդագրություն, որտեղ հստակ երևում է, որ Ռուբեն Հայրապետյանը արդեն իսկ դարձել է սեփականատեր։
Այս բոլոր գործողությունների արդյունքում 2010 թվականի փետրվարի 22-ին, այսինքն Սարիբեկ Սուկիասյանի եւ Արտար Ստեփանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուց ընդամենը 10 օր անց, Ռուբեն Հայրապետյանը Գորդավցյանից եւ Ռոբերտ Հարությունյանից գնել է, համենայն դեպս նրանց հետ կնքել է պայմանագիր, այդ պահին նրանց պատկանող բաժնետոմսերը, դառնալով ընկերության բաժնետոմսերի շուրջ 90% սեփականատեր, ասված է հայտարարության մեջ։ Սարիբեկ Սուկիասյանի նկատմամբ ոստիկանության ձեռնարկած փետրվարյան գործողությունները ինչ նշանակություն ունեցան այս ողջ պատմության ընթացքում, հարցրեցինք Սահակյանին։
Քրեական հետապնդումը ըստ էության դյուրինացրել է պրոցեսները, որպեսզի կարողանան Գորդավցյանին պահել իրենց հսկողության ներքո եւ հետագայում էլ այդ արգովաճարքի պայմանագիրը կատարել։
Լուսինե Սահակյանը ավելացրեց, թե բյուրեղի բաժնետոմսերի շուրջ 90% անցումը Ռուբեն Հայրապետյանին տեղի ունեցել օրենքի կոպիտ խախտումներով, եւ եթե այդ գործընթացը ընդհանուր քաղաքացիա իրավական նորմալ հարաբերությունների շրջանակներում, ապա Հայրապետյանին չէր հաջողվի դառնալ նշված բաժնետոմսերի սեփականատեր։
Իհարկե այս գործարքը վիճարկվելու է դատականացիաներում, որովհետեւ այդ գործարքը օրենքի կոպիտ խախտումներով է տեղի ունեցել։ Տարբեր քաղաքացիա իրավական կարծում եմ վեճեր կլինեն այս կապակցությամբ, որի հիմնական նպատակայինն է, որպեսզի այդ գույքը իրական սեփականատիրոջը վերադարձվի այն Սուկիասյաններին։
Մեր կողմից հիշեցնենք, որ Սարիբեկ Սուկիասյանի դեմ ոստիկանության ձեռնարկած փետրվարյան հայտնի գործողություններից հետո նրա նկատմամբ քրեական մեղադրանք առաջադրվեց։ Ինչևէ, կապվեցինք նաև ազգային ժողովի падգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, ով նախ հերքեց, թե ինքը հարկադրել է բյուրե խանքային ջրերի գործարանի, այլևս նախկին բաժնետերեր Գորդավցյանին և Ռոբերտ Հարությունյանին իրեն վաճառել բաժնետոմսերը, ասաց, որ որևէ առնչություն չունի Սիլ կոնցերնի համասեփականատեր Սարիբեկ Սուկիասյանի դեմ հարուցված քրեական գործի հետ, բայց փոխարենը հաստատ որ գնել է բյուրեղի բաժնետոմսերի մեծ մասը, կոնկրետ թիվ չնշվեց, նաև էլի գնումներ եմ անելու, ընդգծեց ազգային ժողովի պատգամավորը, չճշտելով, թե հատկապես ումից են արվելու այդ գնումները։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 25-ին էլ Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Armenian Royal Cigarette ընկերությունը մոտ 4.3 միլիարդ դրամով գնեց նախկինում նույնպես Սիլ կոնցերնին պատկանող բջնի հանքային ջրերի գործարանը, որի առնչությամբ Սուկիասյանների ընտանիքը դիմել է դատարան։ Գորդավցյանի և Ռոբերտ Հարությունյանի հետ կապնվել մեզ չհաջողվեց։ Եվ վերջում, օրերս մեր ռադիոկայանին Սարիբեկ Սուկիասյանն ասաց, թե բջնի ու բյուրեղի պատմությունները և իրենց ընտանիքի դեմ ուժային կառույցների ձեռնարկած քայլերը պայմանավորված են Սուկիասյանների ընդդիմադիր քաղաքական կողմնորոշմամբ։
Եղբորս Խաչատուր Սուկիասյանի դիրքորոշման հետ է կապված, այսինքն ինքը պաշտպանել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը նախագահական ընտրությունների ժամանակ, և դրա համար մենք այսօր այս ամբողջ ապօրինությունները, անօրինականությունը մենք այսօր ականատես ենք լինում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը հնարավոր էր լուծել դեռ 80-ականների վերջին, մեր ռադիոկայանի ընդված հարցազրույցում ասել է Խորհրդային Միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայիլ Գորբաչովը, մարդը, որ 88-ին ամենայն լրջությամբ հայտարարում էր, թե Սումգայիթում խորհրդային բանակն ընդամենը 3 ժամով էր ուշացել, այսօր պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծագած հակամարտությունը չկարողացավ լուծել բացառապես Բաքվի կոմունիստական իշխանությունների որդեգրած անհաշտ դիրքորոշման պատճառով։ ԽՍՀՄ վերջին ղեկավար Բարի հետ զրուցել է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Նման հակամարտություններում ինչպիսին Ղարաբաղյան հակամարտություններ, հաղթողներ չեն լինում։ Պետք էր պայմանավորվել, եւ այն ժամանակ 80-ականների վերջին մենք կարող ենք ինչ-որ ձևով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Օրինակ, ես առաջարկում եի Ղարաբաղին տալ հանրապետության կարգավիճակ։ Ադրբեջանի այն ժամանակվա ղեկավարությունը վեզիրովներ կարծեմ։ Կարծես թե ուզում էր համաձայնվեր, բայց հետո չստացվեց։ Այն ժամանակ գուցե հնարավոր լիներ խնդիրը կարգավորել, իսկ հիմա արդեն հնարավոր չէ պատկերացնել, որ Ղարաբաղը նորից լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իրականում 80-ականներին տխուր իրավիճակ ուներ Ղարաբաղը, այդ թվում նաև տնտեսական իրավիճակն էր տխուր, իշխանություններն ուշադրություն չէին դարձնում Ղարաբաղին։
Ведь там было так, что из Карабаха нельзя было связаться с Ереваном.
նույնիսկ հնարավոր չէր Ղարաբաղից օրինակ կապվել Երևանի հետ։ Ղարաբաղը չէին ֆինանսավորում։ Այսօր Մոսկվայում մեր ռադիոկայանի հարցին պատասխանելիս ասել է ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Նոբելյան մրցանակակիր Միխայել Գորբաչովը։ Արդեն գոյություն ունեցող կայսրության նախագահը հավելեց նաև, որ հիմա նորից պատերազմական կոչեր են հնչում և պետք չէ թույլ տալ, որ Ղարաբաղում նորից պատերազմ սկսվի։ Պետք է բանակցել, շարունակել բանակցությունները, ինչքան էլ երկար, որ դրանք չտևեն, ուրիշ երկ չկա։ Պատերազմը պետք է բացառել, հակառակ դեպքում պատերազմում ներգրաված կլինեն նաև մեծ տերությունները։ Այս մասին Միխայել Գորբաչովն ասել է Գորբաչով ֆոնդում կայացած Մամլո Ասուլիսի ժամանակ մեր ռադիոկայանի հարցին պատասխանելիս։ Հետո, երբ Ասուլիսն ավարտվել էր, նաև առանձին է մոտեցել Գորբաչովին։ Ասուլիսի թեման պերեստրոյկայի մեկնարկի 25-ամյակներ և այս կապակցությամբ հիմնադրամը մի զեկույց է հրապարակել ու տարածել, որտեղ ասված է նաև ԽՍՀՄ փլուզման մասին, և այդ փլուզման պատճառների շարքում նշված է նաև Ղարաբաղյան շարժումը։ Ընդ որում, այս զեկույցում նշված է, որ Ղարաբաղյան հարցը հետևանքն էր սովետական պետության կայացման տարիներին թույլ տված սխալ քաղաքականության։ Հարցնում եմ Միխայել Գորբաչովին. 80-ականների վերջին, երբ սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, դուք որպես երկրի նախագահ հասկանում էիք, ինչ է տեղի ունենում։
Когда вы были президентом, вы понимали, что на самом деле творится, и вот вы тогда знали, что можно что-то сделать?
Ну, мне кажется, что надо было все-таки поддержать народный Карабах. Надо было статус дать и экономически поддержать особенно. Надо открыть все возможности для того, чтобы нормально, свободно связь была с Ереваном.
Вас не послушались тогда?
Нет.
Ինձ թվում է, պետք էր աջակցել Լեռնային Ղարաբաղին, Կարգավիճակ տալ Ղարաբաղին, պետք էր աջակցել նաև տնտեսապես, պետք էր այնպես անել, որ մարդիկ կարողանային հանգիստ կապ ունենալ Երևանի հետ։ Փող մենք հատկացրել ենք Ղարաբաղին հետո, իհարկե, իսկ թե ինչ ձևով է այդ գումարը ծախսվել, չգիտեմ, ասում է Գորբաչովը։ Այն ժամանակ ինձ ասում էին, որ ես սիրում եմ հայերին և չեմ սիրում ադրբեջանցիներին, սա հիմարությունն է։
Ոչ թե, это моё рекомендация восприняли, как я люблю армян, но не люблю азербайджанцев. Какая глупость вообще говоря.
Մեր ռադիոկայանին ասել է ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այս մել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղա Սիենոքյանը։
Այքի խմբագիրը գրում է. Երեք այնպիսի տպավորություն էր, որ հայ ժողովուրդը ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևի քննարկմանը և քվեարկությանը հետևում է սպորտային հետաքրքրությամբ։ Շատերը նույնիսկ գրազ էին գալիս, կային մարդիկ, որոնք այնքան էին ոգևորվել, որ հավատում էին, որ այդ քվեարկությունից է կախված հայ ժողովրդի ապագան։ Անկասկած շատ լավ կլինի, որ ԱՄՆ դատապարտի ցեղասպանությունը, բայց ոչ նրա համար, որ դրանից Հայաստանը կամ հայերը նյութական օգուտ կստանան, այլ նրա համար, որ այդ քայլը հավանաբար կկանխի նմանատիպ ողբերգությունները։ Իսկ Թուրքիան էլ կհասկանա, որ ավելի լավ է ընդունել դառը ճշմարտությունը, քան ապրել հերքելով աներքելին։ Կասկածից վեր է, որ ցեղասպանության ճանաչումից և դատապարտումից հետո Թուրքիան ավելի ուժեղ պետություն կդառնա, իսկ մենք ձեռք կբերենք քաղաքակիրթ հարևան։ Բայց ամենավատն այն է, որ հայ և թուրք ժողովուրդները դեռ պատրաստ չեն այդ տարբերակին։ Թուրքերը համառորեն պնդում են, թե ցեղասպանություն չի եղել, իսկ հայերն էլ կարծում են, թե ինչ որ մի քերրի Թուրքիայից մի մեծ կտոր պոկելու և հանձնելու է Հայաստանի։ Ինչ վերաբերում է քվեարկությանը, ապա այն ավարտվեց 23-22 հաշվով։ Առավոտը գրում է. Եկել է լուրջ որոշումներ ընդունելու ժամանակը։ Եթե չնայած բոլորը խոսում են արտաքին քաղաքականության մասին, կարծում եմ, որ այդ որոշումները պետք է ընդունվեն նախ և առաջ սոցիալ տնտեսական բնագավառում։ Այդ քայլերը հասարակությունը սպասում է բնականաբար իշխանությունից, կառավարությունից, որը այս առումով չափազանց գրավորական է։ Պարտքով փող վերցնելու և նոր վարկեր հորինելու համար մեծ խելք պետք չէ, դա ակտիվության կամ վճռականության դրսևորում չէ։ Ավելի պայծառ գաղափար, քան հյուրանոցներից կամ շուն պահողներից հարկ վերցնելն է մեր իշխանությունների մտքով չի անցնում։ Ինչ է կառավարությունը չգիտի, թե ինչպիսի արագությամբ է մեր տնտեսությունը գահավիժում։ Ինձ ես լավ գիտի, բայց ժողովրդին դուխ է տալիս, ասելով, թե մենք դուրս ենք եկել ճգնաժամից, այն էլ պատվով։ Սակայն, եթե ընդդիմության հիմնական գործառույթը քարոզելն է, ապա իշխանության ու առաջին հերթին կառավարության խնդիրը գործելն է։ Ժողովրդի դուխը կբարձրանա ոչ թե դատարկ խոսքերի ազդեցության տակ, այլ այն դեպքում, եթե նա տեսնի իրական քայլեր, որոնք նրա վիճակ գոնե մի փոքր կբարելավեն։ Ժամանակի մեկնաբանը ասում է. Ընդդիմությունն արտահերտ ընտրությունների պահանջը ներկայացնում է որպես իրավիճակի հանգուցալուծման տարբերակ։ Ընդդիմությունը ինքն էլ թերևս հասկանում է, որ իշխանությունը սեփական կամքով հազիվ թե գնա այդպիսի քայլի, եթե չլինեն պարտադրող հանգամանքներ։ Նաև ընդդիմությունը, այսինքն հայ ազգային կոնգրեսը, պարզ հայտարարել է, որ ունի միայնակ իշխանապահություն իրականացնելու հնարավորություն եւ ռեսուրս։ Այսինքն ակնհայտ է, որ կոնգրեսը գիտակցում է արտահերտ ընտրությունների պահանջի անկատարության ավելի մեծ հավանականությունը, քան հավանականությունը, որ այդ պահանջը կարող է կատարվել։ Բայց դա չի խանգարում իշխանությանը ներկայացնել այդպիսի պահանջ։ Դա պահանջ է, ոչ թե հասարակությանը տրված խոստում։ Կապիտալի զրույցում Ռուսաստանի խոշորագույն ներդրումային ընկերության Տրոյկա դիալոգի հիմնական բաժնետեր եւ նախագահ Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացնում է Հայաստանի ապագայի իր տեսլականը։ Կարող եմ ասել, որ Հայաստանը անցավ ամենավատ փուլը, երբ 2009 թվականին եղավ երկնի շանկում։ Հայաստանը բնական ռեսուրսներով հարուստ չէ, այստեղ հիմնականը շինարարությունն է։ Եթե հնարավոր լիներ օրինակ իրականացնել նոր ատոմակայանի կառուցման նախագիծը, ապա դա լուրջ էֆեկտ կունենար տնտեսության զարգացման վրա։ Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և զբոսաշրջության թեմաները ամենաակտուալն են։ Ասում են, որ մեզ մոտ մեկում կլինի և կառուցենք սիլիկոնային հովիտ։ Բայց իմ կարծիքով դա ոչ թե սիլիկոնային, այլ կայծքարային հովիտ կլինի։ Ես կարծում եմ, որ առանցքային հարցը լինելու է ոչ թե ուղղակի զբոսաշրջությունը, այլ խելացի զբոսաշրջությունը։ Օրինակ, առողջարանային զբոսաշրջություն, երբ մարդիկ գումարներ կծախսեն ոչ միայն հանգստանալու, այլ և բուժվելու նպատակով, այստեղ կարևոր է գտնել ճիշտ մոդելը, ինչ այնքան հեշտ գործ չէ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍԻ Ենոքյանը։ Այս պահին Երևանում մեկնարկում է աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր և երաժիշտ Էմիր Կուստուրիցայի «No Smoking» օրկեստրա խմբի համերգը Սարայևոյում ծնված ազգությամբ բոսնիացի իրեն հարավսլավացի համարող Կուստուրիցան Հայաստանում առաջին անգամ է։ Մի քանի ժամ առաջ նա հանդիպել է Երևանցի լրագրողների հետ, Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Ինչպես երեք աշխարհահռչակ ջութակահար Պինկաս Սուկերմանը համերգից առաջ ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ իր ուսուցիչը հայ ջութակահար Իվան Գալամյանն էր, շեշտելով, թե բոլորն իրենք սերում են հենց նրանից, նկատի ունենալով իհարկե ամերիկյան ժամանակակից ջութակահարներին, այսօր էլ աշխարհահռչակ սերբ կինոռեժիսոր և երաժիշտ Էմիր Կուստուրիցան ասուլիսին պատմում էր, թե ինչպես է ծանոթացել հայերին Հայաստանին, ընկերանալով ջութակահար Խաչատուր Ալմազյանի հետ։ Վերջինի շնորհիվ էլ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի աջակցությամբ հնարավոր է դարձել այստեղ կազմակերպել Էմիր Կուստուրիցայի և «The New Smoking Orchestra» նվագախմբի համերգը, որն այս պահին հնչում է օպերայի և բալետի թատրոնում։ Կուստուրիցան իր նվագախմբի հետ երեք է ժամանել Հայաստան, եղել է Ցեռնակաբերդում, Փարաջանովի տուն թանգարանում, որտեղ ներկա է եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, վաղը նրան կհյուրընկալեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ու ամենայն հայոց կաթողիկոսը, նա կհանդիպի նաև արվեստի բուհերի ուսանողների, նաև Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչների հետ։ Այսօր էլ համերգից առաջ հրավիրված ասուլիսին ասում էր, որ իրեն Հայաստան է բերել նախ և առաջ հետաքրքրասիրությունը։
You know, each time when you hear a word Armenia, you associate this with something very exotic.
Ամեն անգամ, երբ Հայաստան բառն եմ լսում, ինչ-որ էկզոտիկ բանի հետ է առնչվում դա։
Բացի այս էկզոտիկայից, մենք ձեզ հետ շատ ընդհանրություններ ունենք, ասում էր, ինչպես դուք եք այստեղ պատմականորեն մեկ ուսացված միջավայրում ապրել, այնպես էլ մենք սերբերս Եվրոպայի դարպասին, մենք ձեզ հետ նույն ճշնամիներն ենք ունեցել, նույն հոգսերն ու հույզերը, բայց բացի պատմական ընդհանրություններից մենք նաև մշակութային շատ ընդհանրություններ ունենք, և բացի այդ, դերևս ամենակարևորը հոգեհարազատությունն է, ու դրա համար էլ այստեղ այդքան շատ մարդ հասկանում, գնահատում, սիրում է իմ ֆիլմերը և երաժշտությունը։ Ի պատասխան լրագրողների ամենատարբեր հարցերի, Էմիր Կուստուրիցան նախ ասաց, որ փոքր ազգերի ներկայացուցիչները պետք է կրթված լինեն, ասաց, որ տեսել է Փարաջանովի ֆիլմերը, և ոչ թե հիմա, այլ 25 տարի առաջ, շեշտեց, որ Փարաջանովի մոռացված նախնիների ստվերները ֆիլմը թերևս աշխարհի լավագույն ֆիլմերից մեկն է, և նշեց նաև, որ երեկ ընթրելով նրա տուն թանգարանում զգացել է, թե ինչպիսի մեծություն էր Փարաջանովը, ավելին իրեն զգացել է, ասես, նրա ֆիլմում։
It was most incredible dinner in my life.
Իմ կյանքում ունեցած ամենաանհավատալի ընթրիքն էր։
Այսպիսի յուրօրինակ ճաշակ և մտածողություն ուրիշ ոչ մի տեղ չես հանդիպի, ասում էր Կուստուրիցան, որի համոզմամբ դժբախտաբար այսօր աշխարհը գլոբալիզացիայի շնորհիվ համահարթում է ամեն ինչ, և աշխարհին նոր Փարաջանը պետք չէ, առասպել ու առասպելաբանություն պետք չէ, միայն Հոլիվուդին է թույլատրվում առասպելաբանություն ունենալ, սեփական առօրյա առասպելաբանություն, և այնտեղ Հոլիվուդում նյարդայնանում են, երբ մեկ ուրիշը փորձում է իր առասպելն ունենալ։ Այդ է պատճառը թերևս, որ Կուստուրիցան չի ներկայացնում իր ֆիլմերը Օսկարի մրցանակաբաշխության, դա ինձ պետք չէ, ասում էր։ Կուստուրիցան համոզված է, որ այսօր արտադրվող ֆիլմերի, հատկապես հոլիվուդյան ֆիլմերի մեծ մասը առհասարակ արվեստի հետ կապ չունի։ Ինչ վերաբերում է անձամբ իրեն, ապա սկսած ուսանող տարիներից շատ է կարդում, հիմա նույնիսկ 12 պատմվածքներից բաղկացած մի գիրք է գրում, կինոից ու երաժշտությունից առավել նախընտրում է ճարտարապետությունը, քանի որ ֆուտբոլ չէի խաղում, ստիպված սկսեցի ֆիլմեր նկարահանել, ասում էր։ Իր կուրքն է Մարադոնան, ավելին, իրեն համարում է նրա եկեղեցու առաքյալը։ Առհասարակ ես շատ երջանիկ մարդ եմ, Նույնիսկ եթե այդպիսին չեմ երևում, բայց ես իրոք երջանիկ եմ, որովհետև հաջողակ եմ, եւ այն ինչ արել եմ ինքնակամ, իմ կամքով։ Ես իհարկե ունեմ իմ պատրանքները եւ պատկերացումները արդարության ու արվեստի մասին եւ աշխատում եմ իմ պատրանքների շրջանակներում, շեշտում էր Էմիր Կուստուրիցան։ Նա ներկայումս ֆիլմ է նկարահանում Պաղեստինի մասին, մի ֆիլմ էլ նկարահանում է սերբ մեծագույն հերոս Պանչո Վիլայի մասին, իսկ հնարավոր է, որ Հայաստանի մասին էլ մի ֆիլմ նկարահանի։
Why not?
Ինչի՞ չէ, որ
one day
New York.
Իսկ մինչ այդ Էմիր Կուստուրիցայի Հայաստան այցելության այս 3 օրերի մասին 2 ֆիլմ է նկարահանվելու, որոնց հեղինակները Ճապոնիայից Կոհկի Ստեֆան Հասեյնն են եւ Մարատ Սարգսյանը Լիտվայից։ Կանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։